Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien.
Explícanos, tío, ¿en qué consiste este autocine?
Bueno, pues un poco o confinamento que nos pasó tamén nos fuxo meña na cabeza, ¿no? No, a ver, o que, bueno, nos facemos, levamos tempo facendo tema de cine na rúa, ¿no? Sobre todo en esa época estival, pues facemos moitos concellos, vilas, entonces intentamos tamén levar audiovisual un pouco de aquí da lá, pues eso, un pouco de maneira ambulante, non, percorrendo Galicia inteira, como decimos, bueno, no confinamento, pois a verdade que estuvemos dando de voltas tamén o tema de que víamos que a cousa se complicaba un pouco, bueno, o sea, tamén nos na produtora levamos tempo dándolle aí con un proxecto de poder montar aquí nas Rías Baixas un autocine de maneira estable, xa levamos un par de anos dándolle voltas, buscando localizacións. Entón, pois, nos o sea, tivemos que activarnos un pouco, vendo un pouco as circunstancias, para poñelo en marcha de unha maneira un pouco ambulante, itinerante, que eso tamén vai no noso know-how, no noso día a día, pois para poñer a andar e poder chegar, bueno, pois levar o audiovisual, pelis así, pois a diferentes concellos, non, da provincia, bueno, de Galicia, de feito entre Ourense, Pontevedra, Lugo, estamos algúns na Coruña, estamos tamén pechando varias funcións en varias localidades.
Xa tuvestedes algunha experiencia previa, como dicías, estes anos atrás, cal era a reacción dos
Sí.
asistentes?
A ver, o tema que, bueno, é unha experiencia un pouco diferente. Non estamos moi afeitos, non? O feito de, ademais parece que o temos non noso maxín, non? O tema de consumir desto das pelis americanas dos anos
Claro, suena
ambientadas
máis
nos
a
50,
norteamericano que a
60.
galego
É
esto.
máis claro, non estamos moi familiarizados en sí. De feito, bueno, de feitas programacións que piden en moitos sitios, pois, ir a esas clásicas pelis, non? Fixemos, sí, que aquí en Barro, porque hai unha asociación aí moi activa, durante 2 anos estivemos facendo un experimento, tamén era unha especie de centro cultural, e a verdade que funcionou moi ben, unhas pelis fixemos 2 anos seguidos e funcionou, unha experiencia moi chula, porque, bueno, é outra maneira de consumir audiovisual, ¿no? Para poderlo facer en parella, en familia. A verdade é que, bueno, é diferente, non é, a verdade é que estamos máis afeitos a estar nesa sala pechado cando vas no, cando se fai unha función de cine na rúa, que si hai a terraza típica do bar onde podes consumir algo e sentarte, onde os nenos tamén, bueno, pois tamén pode estar un pouco máis un cine, un consumo máis disperso, non? O cine ao aire libre. Pero sí que é unha experiencia un pouco diferente. Entón, que nos vamos a encontrar? Pois claro, en cada espacio un pouco o mundo, non? Pois hai sitios onde se van montar, pois, que futrás e cosas así para un pouco dar e tamén movilizar a hostelería. En outros espacios, bueno, pues estamos ainda experimentando, a ver, probando, a ver que vamos a facer. Entonces, creo que a experiencia de cada espacio, cada función, vai ser un pouco diferente en ese sentido.
Unha experiencia audiovisual sin sair do coche, unha experiencia ademais itinerante que irá de concello en concello. Tendes xa moitas datas pechadas?
Bueno, pues la verdad que estamos bastantes datas pechadas, sí que temos la provincia donde bastante, aquí ahora estamos trabajando, bueno, pues en breve que o queren presentar, vamos a hacer algo en Vilanova, estamos trabajando con otro concello que se presentará en breve y que más se va a hacer varios pases. Temos aquí na comarca unhas contas, pero claro, vais a presentar ahora en próximos días e non me
Hai que
podo
reservar
lanzar,
un pouquiño a
no,
noticia.
claro, non me podo lanzar porque senón sabes como isto é, bueno, cada temporada, pues, cada concello quere facer a súa presentación, entonces temos que, pero si sí, bueno, por exemplo, que xa estuvo en todas as redes, está por aí, pois pues sí que vamos a lanzar o día 21, arrancamos, por exemplo, na provincia de Ourense, en Verín, que vamos a hacer unha función, además unha estrela nunha peli galega, María Soliña. Entón, bueno, vai estar ben, porque, bueno, vai estar parte do equipo ali, vai ser despois de da estrela que se fai vai estar en Cangas Redondela, pois o día 21 pois se pasa a peli en formato autocine. Entonces, bueno, pois tamén se está creando así unha expectativa curiosa, non? A ver como funciona o asunto. Además, bueno, este caso no debería ir moi grande, son para 300 coches. Entón, tamén cada espacio, pois, hai que medir, ver, a ver que podemos, cantos coches poden entrar. Logo, temos os hándicaps de ver que tipo de tamaños de os vehículos, pois, claro, antes todos íamos descapotables, pero agora xa non é, xa hai máis SUVs, xa hai máis coches grandes que pequenos, entón, tamén hai que distribuirlo, bueno, pois, traballo tamén, bueno, hai que botarse ao autocine e poñeros en marcha.
É de seguro que haberá moitas citas na comarca do Salnés, na comarca de Pontevedra, na comarca de Caldas, polo que respecta ao noso territorio. Unha das particularidades deste autocine, falabas das características dos vehículos, é que cada un regula o seu propio son. É dicir, non hai uns bafles, senón que como é? Explícanos ti.
Eso que o permite a tecnoloxía, non? De feito, os autocines, o que falamos antes, non? Dos clásicos que días que tiñan cada seu lado, pois tiñan uns altavoces pequeniños, iban conectados uns a outros, pois hoxe nos permite, non? Un pouco que facedes vos, cunha emisora, prácticamente, pois, además, nos podemos conectar, bueno, pois podemos sintetizar por radiofrecuencia, entonces podemos, cun dial, podemos, pois, por escoitar a peli. Entonces xa depende do equipo de cada quen, se escoita mellor ou peor, non? Entón, bueno, pero sí que hoxe os coches, todos os coches veñen moi ben equipados de sonido, con equipo xa moi de alta definición, casi por así decirlo, creo que non vai haber problema no sentido para ter un bosón.
Falabas xa a última da película de María Soliño, pero que outras películas tendes pensado proxectar?
Sí, bueno, ahora estamos de feito estás ahora mismo con catálogos, e sí que vemos que a xente está demandando pois algunha peli, pois a clásica gris, ¿no? Que pois nos están pedindo, como que non pode, claro, non pode ser outra, pero non sei que nos gusta intentar, pois, o que vamos, que estamos evidentemente defendendo un pouco tamén o cine de aquí, e vamos intentar, bueno, hai algún sitio onde vamos programar O que arde, por exemplo, pero eso, conxugar pois os clásicos con tamén o cine galego noso, non? É dicir, é unha xanela nova para poder visualizar, para poder disfrutar e consumir cine tamén propio. Entón, eu creo que é o autocine, inda que sea un concepto un pouco alleo a nós, pero sí que podemos utilizarlo tamén para tamén consumir os nosos produtos, non? Entón, é un pouco tamén nosa filosofía, intentamos pois facer un poquinho de pinza e que se vexa pois contidos tamén daqui.
Moi interesante, sen dúbida, esta proposta audiovisual e cultural que nos achega Xoán Mariño, promotor do autocine, responsable tamén da productora audiovisual Mister Misto, que o fai posible. Xoán, moitísimas gracias e a pechar moitas datas para este verán.
Pois aí andamos, estamos en camiño agora mesmo, vendo localizacións e peleando. Bueno, pois xa estaremos. Nada, en breve, a partir aí da semana que ven, xa vamos a lanzar unha ruta moi chula aquí na comarca.
Seguro, vale, que aquí a daremos. Moitísimas gracias,
Xoán. Moi ben, gracias.